Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch minn kien ma ħabibtiq il-Professur Joe Pirotta nissidnu kom għall-programm ieħor. Llum għandna programm li aħna jiena u sieħbi ġew għaw irid noqogħdu attenti ftit kif insaqsu ma nsaqsux. Dawn nettax qed nitkellmu ma' trade unionista u trade unionisti kan hemm il-fama ta' ċertu militanza, u peress li dan hu mill-ħamrun allura tas-sekkina li tiġi ħariġa fuq il-mejda biċċa ta' sekkina daqsxiex biex jintimidana.
L-okkażjoni ta' nar taħat il-ħadd filgħodu fil-Marċ, dak ma rid il-fuqat jiena. Sal-lum għall-inqas ma tliftuqat u dejjem nagħmlu impenn tiegħi li l-ħadd filgħodu fil-Marċ San Gajtanu inkun hemm biex joħroġ il-Marċ sa' xejn jidħol.
Peress li jidħol da wara l-erba' ma tgħidulux il-Marċ ta' wara l-offsinar u tgħidulu ta' filgħodu.
Għax jibda filgħodu jispiċċa wara l-offsinar.
Sa' kien idum dak il-Marċ?
Sa' tlieta.
Sa' tlieta.
Imma mbagħad wieħed jiltaqa' mal-ħbieb.
U
wieħed jiltaqa' mal-ħbieb, jieħu flixkun birra jew grok, żejjed. Insomma, wieħed jgħid kelma, jieħu pjaċir.
Issa li tkellimna fuq l-affarijiet serji, jgħid nitkellem fuq affarijiet inqas serji.
Sowa.
Il-unions. U r-rwol tal-unions f'Malta, u anke fl-isfond internazzjonali nitkellmu ftit, għax qisu hawn trend, ma naf jekk inti tħossiex u forsi jien żbaljata. Illi l-unions qed isiru inqas popolari jew qishom aħjar nagħdu mingħajrhom, tħossu da trend inti jew le, jew qed nesaġġara jien.
Le, naħseb dan huwa trend. Aw min jinnajt f'diversi pajjiżi qed jagħmlu apposta u ġejja mill-gvernijiet ukoll. U għaw element li jisma' il-unions f'pajjiżna u kif ukoll f'diversi pajjiżi fl-Ewropa matul is-snin ħadu numru ta' żbalji, miżuri żbaljati u li telfithom ukoll mill-importanza u l-popolarità tagħhom. Jekk wieħed jara daqsxejn qed jiġri f'diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, partiti politiċi tal-lemin m'għandhom l-ebda interess li jgħinu lill-unions jissudaw il-pożizzjoni tagħhom u l-unions jituhom l-importanza li xraqilhom. U allura dan il-movement li jinngħid fl-Unjoni Ewropea qed jikber tal-lemin għandu interess li jneħħi il-movement trade unionistiku. U l-movement trade unionistiku illum anka qed jibdlulu ismu. Illum m'għadhomx jgħidu il-unions. Il-trade unions illum jitkellmu fuq is-soċjetà ċivili. Il-unions għandhom isem preċiż u għandhom xogħol preċiż.
Ma x'inhu dak xogħol preċiż tal-unions illum differenti minn qabel għax x'enarju li qed jinbidel daw.
M'għandix xi ngħidu, ix-xenarju jinbidel, però il-unions il-pożizzjoni tagħhom u l-funzjoni tagħhom hi li jħarsu l-aħjar interessi tal-ħaddiema tal-pensjonanti u l-familji tagħhom fil-kuntest ta' pajjiżhom. F'kuntest internazzjonali, f'kuntest globalizzat. Issa l-għodot irridu nibklu, jekk qabel konna forsi iktar trigger happy mal-ewwel kelma kif għadna fil-bidu tal-programm nagħmlu azzjoni, illum il-unions ma jaħdmux hekk. Illum il-unions jagħmlu analiżi sew ta' kull ċirkustanza u jifhmu għall-inqas numru ta' unions li b'diskussjoni serja mal-mejda iġibu l-aħjar riżultati. Dan ma jeskludix lill-Union tirrekorri għall-azzjoniet industrijali, imma f'dik iċ-ċirkustanza fejn kull opportunità ta' diskussjoni tispiċċa tirrekorri għall-azzjoni industrijali. Però illum il-unions saru ħafna iktar jinteressaw ruħom x'qed jiġri fil-postijiet tax-xogħol, jinvolvu ruħom fil-postijiet tax-xogħol, iwasslu messaġġi kemm lil ħaddiema kif ukoll il-management jifmu u jarfu x'qed jiġri f'pajjiżhom, aħna nitkellmu f'Malta, però dan poġġuh f'kuntest internazzjonali. X'iswa li aħna ngħidu, aħna rridu untejbu jekk id-dinja illum qed tittina sinjali mill-aktar negattivi fl-ekonomija. Illum ejja nitkellmu fuq pajjiżna. Pajjiżna jgħix għandu funzjoni preċiża, pajjiżna parti mid-dinja u allura aħna ma rridux inħarsu lejn il-ħaddiem fil-post tax-xogħol f'pajjiżna f'belt jew raħal iżolat minn dak li tiġri madwarna, u allura dan hu importanti ħafna. U allura jien ngħid l-unions aktar madda żmien iktar saru professjonali, hemm bżonn li jsiru iktar professjonali, hemm bżonn li jkollhom minn tiegħhom l-informazzjoni akademika u informazzjoni bbażata fuq fatti, u allura meta jiġu biex jikkonkludu jieħdu d-deċiżjonijiet, id-deċiżjonijiet ikunu sound, informati, iffurmati biex il-ħaddiema niprotoġuhom verament fl-aħjar interessi tagħhom.
Ħa nieħdok daqsxejn fit-triq pjuttost storika. Tajjeb, issa jien qed nitkellem bħala wieħed li minn dejjem kont pro-unions. Għaw Malta, l-unions żviluppaw f'kuntest ta' gvern kolonjali, fejn il-ġlieda ma kienx biss għal drittijiet individwali, imma kienet ukoll ħafna drabi fis-sfond ta' ġlieda ikbar għal drittijiet nazzjonali. Sakemm domna hemmhekk, jekk aħna bħala ħaddiema trade unions għajdulhom li trid flimkien nagħmlu pressjoni fuq il-barrani, il-kisbit kollha li ġibna ġibnihom akkost tal-barrani. Ma tinbidel ix-xenarju, sirna indipendenti, sirna aħna responsabbli ta' kif se timxi l-ekonomija tagħna u kif se nipprovdu lejxin u l-iżvilupp f'dal pajjiż, u l-unions fl-idea tiegħi damu ftit biex fehmu din il-bidla radikali li kien hemm. Però illum naħseb kollox ma kollox il-unions waslu għalija.
Ma nisinterrompik waħda biex nifhem iktar. Il-union jekk il-gvern u l-gvern Ingliż u l-gvern Malti x'ipporta?
Le, naħseb di se problema ġi għalija. Issa l-attitudni kulturali ta' naħseb jiena sezzjoni mhux ħażin tal-ħaddiema, però m'għamlitx din iċ-change. Tħares lej l-union primarjament bħala dik l-organizzazzjoni se ġibli paga aħjar, inqas sigħat ta' xogħol jekk inhu possibbli, jekk mhux inqas sigħat ta' xogħol imma l-menu naqqas li xogħol u żidli l-overtime, eċetera, eċetera. Jiġifieri żidli d-dħul u kemm jista' jkun il-kumdità tiegħi. Però, il-union illum, fl-idea tiegħi, tittaħseb fuq l-effett ekonomiku nazzjonali li kull mossa tagħha se tagħmel. Kif se twassal dan il-messaġġ lill-membri tiegħek?
Lej jiena naħseb spjegajt tajjeb realtà li għadda minnha pajjiżna. Jien naħseb li matul is-snin u l-lingwaġġ jien għandi 50 sena u jiena niftakar il-lingwaġġ daħudu għax da tar-reġina. U wara li għadda dak il-perjodu f'pajjiżna, dan iħdu għax da mhux tagħna, ta' għadha tar-reġina nieħdu ula. U mbagħad ħalna fil-fażi u għadha hawn, sfortunatament, da tal-gvern. Da tal-gvern mhux tagħna. U allura li l-gvern għajdulu isma' aħna rridu, u għad irridu naslu fil-fażi fejn għajdu isma' dak li għandna u tagħna l-koll. Aħna il-poplu kull elezzjoni għażel gvern biex jamministra ċirkustanza, jekk hix flus jew prodotti x'inhi, jamministra. Imma x'nagħmlu f'pajjiżna, kulħadd għandu sehem. U allura il-unions li hu importanti li jagħmlu hu li jiddefinixxu tajjeb x'inhu mhux li fl-immedjat fuq medda ta' snin. Jien niftakar id-dibattitu imqanqal li kien hawn f'pajjiżna biex tħilna fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea aħjar. Sakemm wasalna hemm, kien hawn polarizzazzjoni dawk favur dawk kontra u kien hawn diskussjoni imqanqla jekk nidħlux jew nibqgħu barra. Illum isseħebna fl-Unjoni Ewropea u din ir-realtà qed tagħti opportunità akbar li l-kull individwu kemm lilu personali fil-familja tiegħu fuq livell ta' intrapriża u fuq livell nazzjonali li mhux biss inħarsu lej dak li ju immedjat, imma inħarsu ikbar, lejn firxa ta' affarijiet ikbar, li qabel konna nkejlu, per eżempju, partit politiku ma' ieħor. Illum mhux da importanti, illum inkejlu pajjiżna. Ma pajjiżi imseħbin fl-Unjoni Ewropea. U ngħidux ma, jekkux il-partit tal-gvern jew tal-oppożizzjoni x'għamel fil-preċedenza tiegħu meta kien fil-gvern.
Imma gejt, qed tgħid inti ġifieri, min natura tagħhom. Il-unions mhux qed inhemm biex ipoġġu l-quddiem il-ġid settorjali tal-ħaddiema u mhux il-ġid komuni.
Jekk inti ma ġibx il-ġid komuni bħala priorità. Kif sa tasal biex tagħti lill-persuna lill-individwu? Aħna kif nistgħu insostnu welfare qawwi ta' pajjiżna jekk aħna ma noħolqux ix-xorf pajjiżna?
Imma lili ġew Perotta li qed nistenna li inti se ġibli dal-akkwist u inti għar-raġunijiet tajbin ħafna taf li dak possibbli fiċ-ċirkostanzi preżenti. Kif se tispjegajli li?
Dan hu importanti. Il-livell ta' komunikazzjoni li għandu jkun hawn fil-pajjiż u jien ngħid fil-pajjiż.
Bejn l-unions u l-membri tagħhom jew
bejn l-unions u lill-ħaddiema u fuq livell nazzjonali. Għaliex il-kwalità ta' informazzjoni jien ngħid żbaljata u li tagħmilu ħsara għall-pajjiż ġejja minn sors li l-partiti politiċi ewlenin għandhom il-mezzi tal-komunikazzjoni wkoll. Illum tara l-aħbarijiet fis-seba' u nofs. Tisma' stampa, tisma' fit-tminina eskwar, tisma' stampa differenti, u mbagħad tisma' fit-tminja, stampa differenti, dak tal-istess pajjiż fuq erba' mittel fruħ.
Ma mhux id-dinja koll jekk kulħadd jara minn naħa tiegħu.
Iva. Però id-differenza hi waħda. Taf x'inhi d-differenza? Għaliex il-partiti politiċi f'pajjiżna għandhom dan tis-saħħa ta' komunikazzjoni mhux jitaħallu lill-pubbliku il-persuna li t-tali u t-talija jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom qabel ma jaslu għall-konklużjoni tal-beċ li waħlu fuq il-ġlek tal-partit tagħhom?
Ma
dawnu ma diffikultajiet.
Ma kif se spjegali li l-membru?
Lilek il-membru nispjegalek billi ngħidu u danu li saħħaħ lil UHM issa li l-indipendenza mill-partiti politiċi irnexxielna nakkwestaw kredibilità għaliex l-interessi tal-persuna fl-immedjat mhux dejjem ikunu dawk l-aħjar. Imma jkun hemm ċirkustanzi fejn ispjegaw lin-nies u n-nies tifhem ġara darba tispjegala li triq il-quddiem hi differenti minn dik li hija l-iktar waħda popolista, din nies tifhem. Basta tispjega.
Imma inti taħseb li n-nies jemmnu li l-UHM hija indipendenti mill-partiti politiċi?
Jien nemmen li l-UHM akkwestat il-kredenzjali u l-kredibilità għaliex uriet bil-fatti. Li meta kellha tikkritika lil dal-gvern u kritikatu bl-aħrax u ħadet azzjonijiet bl-aħrax. Lil dal-gvern, għamlitu.
Nistaħkruk li jekk iddoq it-tambur li jnemm it-tambur għaw fi-strada reali ma
kem xeraqlu. Kem xeraqlu.
Jekk kienet ċirkustanza li timmerita li tagħmel hekk wara li rrid ngħid jiena rajt il-gvern fl-ar forma tiegħu tar-ras jibsa'. Fl-ar forma tar-ras jibsa' qatt ma rajt il-gvern jiena forma tar-ras jibsa' daqshekk. U allura meta l-ebbusija tar-ras min-naħa tal-gvern dal-gvern ma ħallit l-ebda triq oħra, allura iva, il-union taġixxi, u l-union aġixxiet.
Imma okej, jiġifieri il-unions u għatt il-komunikazzjoni, u l-komunikazzjoni il-unions, kulħadd jiftakar naħseb dik l-istampa biex xita traxxax tit-ftit u kollha intom fuq il-ċismu, int, Żarr, Benxini, tal-unions kollha u nax kemm kontu niżlin strada reali. Trit Repubblika, biskużawni għax jismu, Porti Lines, Trit Merkanti, un-bat fuq il-pal kolla z-zommu dejkom xulxin, u ma nafxek kienxem miqet jitanna u jitbewes ukoll, u l-għada ġilittu. U l-lum, il-unions, qabel kienu maqodin għaw mifruda f'żewġ blokk, il-ġenerali kizjoni għalija u s-CMTU għalija u s-sanna tlieta. Bejda u t-nejn, nislu ieħor il-forum.
Jiena wieħed minn dawk, li dejjem ippronunzjajt ruħi li jiena ma nemminx li għalġit tal-ħaddiema Maltin li jkunaw dal-imbirek li għajdulu Trade Union Council.
Jifinti kontra li l-unions kunu miftemu bennitom kolla?
Jiena kontra li jkunaw Trade Union Council. Għaliex? Għaliex f'Malta għanna jawaw min jaħseb li jekk it-Trade Unions jenaqtu fl-imkien, ħansiru gvern. Aħna il-unions maħniġ gvern. Għaw min jaħseb li jekk il-unions kolla fl-imkien nibdew nitkellmu b'lingwa waħda, allura iwaqgħu il-gvern, sija lil da, sija ta' warajh jew il ta' warajh. Ir-realtà mhux fl-interess tal-ħaddiema li jkun hawn da Trade Union Council u għandna mudell, issa, u nispjega, x'inhu l-mudell li hemm ġol Ingilterra? Hemm Trade Union Council. Thatcher għamlet herba mill-movement trade unionistiku. Herba għamlet.
Vera.
Illum hemm il-Partit Laborista sa ftit snin ilu, kien hemm il-Partit Laborista fil-Gvern, u tahom il-jeddijiet li ħadithom Thatcher, minkejja lill-unions jaħsapportjaw il-Partit Laborista?
Le.
U allura il-unions li kollhom kompetizzjoni sana bejniethom biex jtejbu fiċ-ċirkustanzi partikolari il-jeddijiet tal-ħaddiema u essenzjali.
Gate, ħanten u sekonda fuq din. Għax hemm forsi differenza kruċjali. Jew ħaġa naqbel miegħek bi-prinċipju li waħda mill-iżbalji li għamilna f'dal pajjiż jien għalija kien li mod kważi skjaf ukkupjajna mudell Ingliżi. Tajjeb? Ħabba reġunijiet storiċi wkoll. Imma hekk ġara. Però is-saħħa ta' trade unions vis-a-vis il-Labour Party qabel Thatcher u gvernijiet laburisti qabel Thatcher kienet differenti minn wara Thatcher. Għaliex? Għax imbagħad meta saru tibdiliet fil-Labour Party, meta daw iddeċidew li kif kienu mal-unions mhux se jerbħu l-poter l-Ingilterra u neħħew il-famuża Clause 6.
Tajjeb? Li kienet tajt
Clause 6? Clause 6 kienet li dawna il-membri ta' Trade Union Council kien ikollhom vuċi fid-deċiżjoni tal-Partit Laburista bis-saħħa tagħha. Għaliex? Għax kien ikollhom il-General Conference u fil-General Conference it-Trade Unions kien ikollhom il-voti. Fil-fatt, il-Unions kellhom iktar voti milli kellhom membri tal-Partit Laburista.
Ma fil-fatt anke l-elezzjoni issa tal-leader tella bil-voti tal-Unions.
Imma id-differenza kienet li tinsiex dawna kien ikollhom sej fil-General Conference il-policy. Ħafna ħara bil-policy kien jiddettawa il-Unions. Jien niftakru fi żmien Callaghan, pereżempju, il-famuża Winter of Discontent, bit-trabiżla qalawlu. Malta din ma teżistix di situazzjoni, u alla teżisti f'opinjoni tiegħi, tajjeb, però Trade Union Council jekk ikun biss fuq il-linji Ingliżi, jien les naqbel miegħek. Imek Trade Union Council ikun formata iktar ta' federazzjoni fejn m'għandekx neċessarjament vuċi waħda, imma vuċi differenti jikkontribwixxu għal deċiżjoni mhux vot. Biex niftehmu, inti dik ma tarax xenarju differenti.
Ara, ftik iċ-ċirkustanza li tissemmi inti, li l-unions jiltaqgħu mod regolari, jien issa ngħidlek li l-unions jiltaqgħu regolari mhux ġo struttura imma. Di differenza f'pajjiżna jsiru numru ta' ftehim kollettivi mal-ħaddiema tal-gvern mod partikolari fejn il-unions jaħdmu flimkien imorru għal laqgħa flimkien bħalissa għaddin negozjati għal ftehim kollettiv tal-gvern. U hemm numru ta' unions li jipparteċipaw u jirrappreżentaw setturi ta' ħaddiema differenti, imma mhux ġo struttura uffiċjali. Il-biża ta' TUC f'pajjiżna jien għal inqas hekk narah u li jekk inti ikollok vuċi waħda, partit politiku b'saħħtu jew negozjant b'saħħtu jista' u pajjiżna mhux pajjiż kbir, mhux biss jixtri lil da jew il di, imma jixtri il-movement kollu. Jekk tneħħi il-kompetizzjoni u allura iċ-checks and balances biex il-movement jibqa' b'saħħtu, il-movement trade unionistiku, jekk iġibu vuċi u ton wieħed, inti titkellem fuq żewġ min jista'. U allura il-periklu li jista' ikun reali u li gvern. Ma kellniex gvern jif pajjiżna li ħajjar uffiċjali biex jibgħathom ambaxxaturi. Ma kellniex minnhom daw.
Għattajt għalla sartin tuħlinti.
U kellna uħrajn.
Ma nafx,
u kellna uħrajn. Li u ma, li u importanti u, li min jirrapprezenta il-movement trade unionistiku. Ikun għaw daw checks and balances, għax jekk ma jkunx għaw checks and balances, is-soċjetà in-natura iċini, tista' tħajjar lil dak li jkun aħna kemm f'lokalment, kif ukoll fl-Ewropa, rajna uffiċjali għoljien għal xi raġuni oħra jinġarru u jitilfu. Il-iskop li għal-jum huma f'dik il-kariga u danu il-periklu li għaw. U allura, fil-waqt li popolista tista' tgħid isma' il-Trade Union Council iġib leħen wieħed il-unions kollha flimkien, u allura lill-gvern u minnu marħalluh jagħmel xejn, jien ma rridhomx noqsu l-pensjonijiet, jien irid iżjieda fil-paga, jien irid tieni u rrid l-oħra u rrid l-oħra.
Appenat il-gvern ma ħalluh jagħmel xejn, dak qed diġà qed titfaġġebla fuq sajt.
Ekku, imma inżel fin-nies, man-nies, u wara jekk hux din. L-idea li għaw fil-pajjiż li jekk nagħmlu Trade Union Council, la jolew it-tariffi tad-dawlu l-ilma, la jolew semmi li trid, ma jittieħdu l-ebda miżura. Imma din realtà. U naħseb danu l-evolviment li rridu nagħmlu f'pajjiżna, u għalhekk ngħid jien il-partiti politiċi bl-istazzjonijiet ta' komunikazzjoni tagħhom ma jħallux is-soċjetà tiżviluppa biex tasal għad-deċiżjonijiet it-tajbin.
Intom bejn influenza. Ma setax ikolkom l-istazzjonijiet tagħkom ukoll kif irridtu.
L-istazzjonijiet tagħna, l-istazzjonijiet tagħna naħseb.
Mhux ġildin bejnietkom.
Jien naħseb ara l-UHM u inti tiftakar ukoll għamlet żmien imħajra ħafna li jkollha l-istazzjon tar-radju tagħha.
Niftakar tajjeb.
Ukoll. Jiġifieri, aħna għamilna attentat biex ikollna l-istazzjon tar-radju tagħha, però jekk wieħed iħares daqsxejn lejn l-istazzjoni tar-radju illum, wieħed jifhem mill-ewwel x'inhi s-sitwazzjoni. U allura iktar mill-UHM illum għandha l-istazzjon tar-radju tagħha, illum tixtri airtime fuq stazzjon partikolari biex ma nagħmlux ikla minn fuq l-istazzjon tagħkom u nużaw
għall-programm tagħkom.
Ekk, għall-programm tagħna u waslu l-vuċi tagħna kontinwament u nużaw mezzi ta' komunikazzjoni tagħha tieħor. Imma jibqa' il-problema tal-messaġġ tagħna. Għaliex meta inti b'żewġ partiti politiċi kbar bil-mezzi tal-istampa. Wieħed jagħmel analiżi ta' dak li ngħid jien kif jiġi rrappurtat minn stazzjon partikolari u minn stazzjon ieħor. Jekk aħna nagħmlu azzjon industrijali, tkun l-ewwel news item fuq stazzjon partikolari. Jekk aħna nagħmlu ġibu żieda tkun fuq stazzjon ieħor. Imma għaliex hekk. Jekk news value għamela fejn suppost toqgħod, jekk mhux news value neħħiha. Imma dini, u da tip ta' lingwaċ ma jenx li l-poplu jimxi aktar il-qoddim.
Infakru li s-semija tana, t-semu l-programmu x-kelma bejtnejn intervista tal-BOV, jien Fader Joe Borf, kien kien professor Joe, pero t-tet nitkellmu ma' Surgejtu fella segretarju ġenerali tal-UHM. Paw mana u inkomplu għara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura għall-programm flimkien ma' Gejtu Vella, segretarju ġenerali tal-Union ħaddiema din jiena u Professur Joe Perotta. Inkomplu bil-mistoqsijiet tagħna minnhom, ok, mela ma jkollniex TUC. Tajjeb, alright. Imma mbagħad għandna l-MCSD li hu forum ta' dialogu fejn hemm is-soċjetà ċivili, hemm il-unions, hemm inħaddem, hemm il-gvern, hemm kulħadd. Imma hemm ukoll is-sitwazzjoni fejn hemm grupp ta' unions li mhux żgħir issa, qegħdin 10 jew 12 jew ma nafx kemm, diversi minnhom sar m'hemm minnu kbir. Pereżempju hemm l-MT għaw l-MUT li di il-president tagħha kien il-president tas-CMTU ġifieri. U daw qegħdin barra u intom il-unions. Jidher li m'intomx imdejqin li qegħdin barra laqas.
Ir-realtà mhux dik ta'.
Mela x'inhi r-realtà?
Ir-realtà hi. Li kif qatt sewwa inti, il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali jiltaqgħu l-imsieħba soċjali ovvjament. Hemm il-gvern, hemm il-unions, hemm il-Jawakers Union li għandha żewġ siġijiet. Hemm il-UHM li għandha siġġu u CMTU li għandha siġġu u hemm il-korpi kostitwiti ta' laqdiet ta' minn iħaddem. Issa ġrat din iċ-ċirkustanza li hawn il-movement tal-forum Unions Maltin hemm numru ta' unions fih u għamlu talba biex jissieħbu fil-Kunsill. Però din mhux l-ewwel talba li saret l-MCSD biex jissieħbu. X'jgħidu in-nies tas-soċjetà ċivili kolla, qed nitkellmu eluf issa.
Min kienu daw li talbu x'issieħbu?
Is-soċjetà ċivili illum qiegħda strutturata l-ewwel jisuha mill-Premier League, aħna li tkellimna. U mbagħad is-soċjetà ċivili għandhom kumitat ieħor. Mela daw ma jiltaqgħu qatt magħna rari niltaqgħu flimkien.
Jiġifieri l-kumitat.
Il-kumitat tas-soċjetà ċivili hemm rappreżentanti firxa wiesa ta' daw laqdiet kollha l-oħrajn.
Unions l-oħra voldi
civil society.
Voldi li kull laqdiet oħra, including employers,
mhumiex employers u mhumiex unions, imma laqdiet tan-nisa,
laqdiet
tal-pensjonanti, numru ta' laqdiet oħrajn li jirrappreżentaw eluf. Li daw għamlu talbi, jien ngħid isma' daw għandhom ikunu rappreżentati fil-Kunsill. Mhux nies tas-sekonda klassi, jiġifieri in-nies ta' Għawdex. Il-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex. Daw ukoll għamlu talba, il-nisa, il-lobby group tan-nisa li hu b'saħħtu ħafna f'pajjiżna, U koll jiridu jkunu hemmhekk. U allura l-unions tal-forum għamlu talba wkoll. U allura jekk inti jiġu quddiemek daw. Ngħidu mela l-ewwel jitħlu daw u l-oħrax ngħidulhom ngħidulhom sorry.
Lej disfers jitlu
u s-soċjetà ċivili. U allura jien ngħid mingħajr ma ħadd jagħlaq il-bieb, wieħed jgħid isma'. Ejja nagħmlu analiżi sewwa. Ta' dal-kunsill issilu mwaqqaf numru ta' snin, x'in il-funzjoni preċiża tiegħu, x'irridu minnu, għaliex anke hawn. Hemm barra meta ngħidu hemm barra in-nies jaħsbu li l-MCSD għandu xi poteri eżekuttivi, m'għandux poteri eżekuttivi. Għandu is-saħħa li jwassal il-messaġġ lill-gvern lill-unions u l-aqdiet ta' minn ħaddem u the other way round. Ma dan l-affarijiet li għandna bżonn nagħmlu fil-pajjiż.
Issa ħankun l-avukat tal-prosekuzzjoni.
Sowa.
Tajjeb.
Soltu kun taċċitata, ma baqax taċċitata.
Waħda mill-ċirkostanzi komuni hija li jekk inti ma tridx xi ħaġa jsir immedjatament, tipproponi kumitati u studju. Tajjeb, allura inti qed tipproponi studju to gain time fir-realtà jew le?
Jiena ma jien met għall-inqas jien nemmen li jekk isir studju isir f'perjodu ta' żmien b'analiżi dettaljata biex jittieħdu d-deċiżjonijiet. Però ikun żball jekk wieħed jgħid isma' aħna taf sanamlu ħanamlu dal-istudju. Wara li għamilna dal-istudju iddeċidejna u mbagħad nifqu ma nagħmlu xejn. Jien ngħid jekk isir l-istudju u jirriżulta li hemm spazju għall-iktar jan daħluhom.
Però kif tissuġġexxi jsir dal-istudju?
L-istudju jsir hekk. Iż-żewġ partiti politiċi kbar konna aħna l-UHM li aħna f'ċirkustanzi partikolari għadna l-dak iż-żmien kap tal-oppożizzjoni li l-Dr. Sant jekk irid u bħala Partit Laborista ikun fl-MCSD, għax m'għandux ikun hemm il-Partit Laborista. Mhux kontinwità għandna bżonn fil-pajjiż.
Alla li qed tgħid inti għax m'għandux ikun hemm il-Partit tal-Oppożizzjoni.
Ukoll. Ukoll. U dawn huma l-affarijiet imma jekk ħaniġu hemmhekk irid ikollna s-serħan tal-moħħ. Li kull min sa jiġi hemmhekk, mhux se jiġi hemmhekk biex neħdu r-ritratti jew wieħed minn dawk li waqqaft. Unsistej, biex il-laqat kollha tal-MCSS ma jiġux ir-rapportati fil-medja. Spiċċajna kull darba li niltaqgħu bil-fors fl-aħbarijiet ta' tmien.
Photo opportunity.
Għaliex hekk. Mela kulla qal issir fil-pajjiż jiġu għamlu nieħdu ritratti ta' ħissa sa weldu xi ħaġa ġdida. Ir-realtà hi li tildaqa' kontinwament il-ħin kollu biex tara kif jiċċarqu l-affarijiet u tieħu deċiżjonijiet tajbin biex tħares l-interessi tan-negozju tal-ħaddiema huma minn.
Kuntent kemm id-darba tiltaqgħu fil-MCSD?
Jien ngħid kuntent sa ċertu livell. Għaliex jiżżomm linja ta' komunikazzjoni miftuħa u importanti. Fil-qasam tan-negozju, fil-qasam tar-relazzjonijiet industrijali, minn sħin għal ieħor jiċċaqalqu l-affarijiet u dan importanti. Għaliex xejn mhu statiku, illum għandna ritratt. U ftit wara jiċċaqla. U allura
ċirkostanzi ekonomiċi tal-lekku.
U allura l-ħtieġa u l-aġilità, il-kapaċità li niċċaqal u malajr u essenzjali. Jekk aħna pajjiżna daħħalna l-mentalità u l-kultura li kollox kif inhu ma nċaqal u xejn, ikun ħażin.
Mhux
f'interess tagħna?
Immintom, il-ferda bej il-unions, insemmejt il-mezzi tal-partiti. Ma jien jeħdu il-gazzetti tal-ġenerifiz union. Ejn ngħidu kif titkellmu l-unions fuq ix-xurxin. Pereżempju daw il-gazzetti tal-union jgħidu mela di union u l-UHM, ħantuha palata. Meta titkellmu fuq xurxin? Min mhux fil-forum jgħidax tal-forum nies aggressivi. Minnu fil-forum jgħidax l-oħrajn mixtrija minn da, l-oħrajn. Intom il-mod kif titkellmu fuq xurxin?
Ir-realtà
rebut.
Jiena rrid, possibilment. Il-ġurnali, għaliex irid noqgħod titkellem fuqek, jiena dejjem għad il-unions l-oħra. Għajt kemm minn sabiħ inti, u li bħalek mawx mhux f'Malta fid-dinja, imma l-ħadd ieħor ħallih. Issa meta ngħidlek jiena kien hemm okkażjonijiet fejn jien ikkritikajt unions oħrajn, però mhux l-idea għal dak. L-idea għalu ngħidu kemm aħna sbieħ aħna, kemm aħna l-aqwa mhux f'Malta fid-dinja, imma l-ħadd ieħor ħallih. Imma jekk ikun wieħed iħares daqsxejn lejn il-ġurnali inkluż l-orizzont tal-ġew Workers' Union, wieħed jintebaħ li mhux din realtà. Għaliex ħafna drabi nintilfu f'dawn l-affarijiet u li ma jagħmlu l-ebda ġejt lil-ħaddiema huma minn huma kemm rappreżentati mill-unions. Kif ukoll dawk li mhumiex.
Għadhi mhux inħabba li hemm pika sħiħa għall-membri.
Jien ngħid mhux il-pika, jien ngħid il-motivazzjoni ta' affarijiet oħrajn. Jien ngħid
l-affarijiet oħra x'inhu l-affarijiet oħra.
Ekku, jien ngħid il-motivazzjoni li jien ngħid fortunatament il-UHM biex involuta fihom hija il-politika. Il-politika f'Malta qawwija kbira.
Min qed tidfaħha fuq ġeneral kwestjoni, jew tgħid li inti verġini.
Le jien mhux qed ngħidlek, jiena qed ngħid. Aħna indipendenti, x'kienu x'kienu ċ-ċirkostanzi, aħna l-passat tagħna sallum għall-inqas. U magħruf.
Imma l-forum mhux forum ħafna nkunu magħkom
fil-forum fil-CMTU il-jum
jiena. Ma tiġi li tu
CMTU jiena. L-MUT iddeċidiet għar-raġunijiet tagħha jien ma nidħolx fihom li jitilqu mis-CMTU. Jien niftakar is-Sur Benġini, President tas-CMTU. Iddeċida li jitla m'għandix problema u għażel għat-triq. Però u
imma iddeċida li jitla għax għamiltu xi ħaġa li dejjaqtuh.
Jiena jekk jiġri xi ħaġa f'organizzazzjoni, kif tirranġa? Minn barra jew minn ġewwa? Kienu x'kienu ċirkostanzi? Inti tirranġa minn barra? Toħroġ barra issib ġebla u titfaħħilu mal-ħġieġ? Jew tidħol ġewwa u tieħu battika taw tirranġa minn ġewwa. U naħseb nies ta' kwalità bħal Sur Benġini u oħrajn, b'esperjenza kbira fil-qasam trade unionistiku, jafu kif jimxu u jieħdu l-miżuri li għandhom bżonn jieħdu.
Is-sinti għad gejt tridu. Li waħda mar-raġunijiet għall-atteġġament ta' ċertu unions hija u naħseb min kont tirreferi għal ġemel kas union hija motivazzjoni politika.
Ir-realtà hu.
Ok, inti qed seħħilha r-realtà. Issa ħalli nħarsu lejn realtà oħra. Inti għandek il-ġemel kas union li naħseb jiena għar-raġunijiet storiċi realistiċi fil-bidu tagħha, naħseb ma kellix għażla oħra ħlief li tkun qrib il-Partit Laburista. Issa barra minn hekk anke fl-iżvilupp tal-żminijiet, hija union li wkoll tirrappreżenta ideoloġija partikolari. U dik l-ideoloġija partikolari, almenu saft iż-żmien ilu żgur, kienet iktar rib l-ideoloġija tal-Partit Laburista. Allora intom issa li m'intomx parti minn din bħala unix ideoloġija għandkom.
L-ideoloġija tal-UHM hi bbażata fuq żewġ prinċipji. L-ewwel l-indipendenza mill-partiti politiċi u t-tieni li f'kull ċirkostanza impoġġu l-interessi tan-nies tal-ħaddiema, il-pensjonanti u l-familji tagħhom f'qafas ekonomiku tal-pajjiż. Dawn huma li jiggwidawna u allura.
Ma kien ġew okkażjoni ta' jkunu kif jiggwidawha.
Ikun hemm ċirkostanza, sib okkażjoni waħda. Okkażjoni waħda. Fi żmien 16-il sena tal-Partit Laburista fil-Gvern, fejn il-Workers Union qalet li l-Partit Laburista ma xi ħaġa ħażina.
Ma setax. Għax wans li aċċettat, speċjalment fil-1974.
Imma daku.
Wara aċċettat li ssir parti l-għaqda, allura kienet parti minn organizzazzjoni m'istax tagħmilha. Però jiena mhux dik biss li qed ngħid u jiena nipprova nkunfer mill-atti kollha. Inti għandek ħaġa oħra wkoll. Illum jiena jkolli argumenta li inti f'pożizzjoni ħafna ġiet komda mill-qazza ta' kienet il-Workers Union fil-passat. Li tajt li m'għandix rabtijiet politiċi, għaliex? Għax jekk aħna ħarsu lej ir-realtà politika ekonomika ta' żminijietna, l-ideoloġiji llum qed jispiċċaw fix-xejn, fis-sens li ħabba globalizzazzjoni, changes kbar li qed isiru, il-partiti ma jistgħux jibqgħu jaffordjaw li jippuxjaw ideoloġija u daqshekk, imma qiegħdu jkunu adattaw l-ideoloġija tagħhom għaċ-ċirkostanzi li jfisser li irridu ma jridux, qed joqorbu lej xulxin. Allora dik ma tpoġġikx lilek f'pożizzjoni ktar konta mill-ġew okkażjoni.
Ir-realtà hu kif qed inti. Illum l-ideoloġiji estremisti jispiċċaw. Però illum kulħadd jitjersaq lej ċentru għalkemm jien ngħid illum raġa' tiqum il-fenomenu tal-lemin u anke f'pajjiżna għandna il-fenomenu tal-lemin għaw dak li jippronunzja ruħu ngħidu isma' kultant jidher fuq it-televixun u nagħmlu ħafna storbju bih. Però hawn lemin li illum u parti minn istituzzjoni oħrajn ma jiddikjarax il-pożizzjoni tiegħu li hu fuq il-lemin, però bl-attitudni tiegħu u l-atteġġiament tiegħu hija hemm.
Imma
l-lemin tajt lemin estrem.
Il-lemin estrem fejn? In-nies
ma speċifiku gejt qegħdin nataf min qed ngħid l-ewwel kull qed nagħru mill-ewwel, tifhem kull ħadd. U minnu dan l-lemin li qed issemmi? Illum
il-lemin. Aw, illum il-lemin li qegħdin naraw. Fejn huma l-interessi tan-nies f'ċirkustanzi partikolari fejn Aqba televizjoni 2015. Aqba televizjoni 2015.
Dak dokument għal-lemin?
Dak dokument li l-nies kieku m'għamilniex il-pożizzjoni tagħna ċara aħna u iħares li għal-lemin. Għaliex l-ekonomija ġiet ikbar mill-persuna. Fejn l-ekonomija.
Ma jgħid bil-maqlub ta' dokument.
Fejn?
L-importanza tal-porzjuna. Kull dokument li ħares il-gvern.
id-dokument ta' 2015 jgħid li l-ekonomija hija importanti.
Inti tgħidha wkoll li l-ekonomija importanti.
Jien ngħid li l-ekonomija importanti, imma l-deċiżjoni tiegħu jridu jpoġġu l-persuna fiċ-ċentru.
Jien daf kull dokument li ħareġ il-gvern.
Imma 2015 le. U għalhekk aħna nidejna id-dokument 2015 viżjoni soċjali għalik, għaliex sib kelma waħda fejn f'dak id-dokument li nieda l-gvern, b'aspirazzjonijiet kbar li nilħu eċċellenza u taqbel li pajjiżna jeċċella f'diversi joqsma, imma l-persuna fejn tasal u fejni. Jien fejn ħankun meta naslu fis-sena 2015 int imni tismana.
Tista' tiċċella jekk inti tiskludi l-persuna?
Ma tistax. U daku
u dak periklu l-ekonomija?
U ma daku l-periklu inti trid iżewweġ u taġen flimkien l-aspirazzjoni ekonomika ma' dik soċjali, ma' dik tan-nies. Ma tistax targumenta li l-ewwel tikber l-ekonomija u mbagħad inħarsu lejn in-nies. Dak ikun ħażin, in-nies mhux numru, in-nies ismijiet kuljumijiet tad-demm u l-laħam. U dak importanti. Meta wieħed iħares daqsxejn x'qed jiġri anke f'pajjiżna, l-ekonomija mhux kulħadd illum id-dinja globalizzata, kulħadd jitkellem fuq l-ekonomija ċaqliq ta' postijiet tax-xogħol minn hawn għalhemm. Din realtà, però in-nies aħna bħala soċjetà, kif inħarsu lejhom?
Imma fil-konkret, iva, ma fil-konkret, qed tissuġġerixxu intom f'dan
dokumentar. Aħna fil-konkret qed niddissuġġerixxu sitt toqsma partikolari.
Imma fil-konkret, x'qed tissuġġerixxu fihom?
Jien nista' ngħidlek mill-ewwel. Miżura li tieħdet issa f'dal-budget partikolari, li dawk li l-ħaddiema li huma fuq il-paga minima nazzjonali, ħajna taw benefiċċju ta' 25 euro fil-ġimgħa jekk imorru jitħarġu. U allura qed noħroġ il daw il-ħaddiema fuq il-paga minima nazzjonali mhux binqogħdu ngħidu smax daw qegħdin fiċin il-faqar, imma tintuhom lod daw l-istrument biex jimxu. Qed ngħidu wkoll, imma dam il-UH hemm għamlitu.
Imma tajba din hekk aħna qed nitkellmu flimkien fil-kord u ngħidlek isma' għadu kaxattilek jien u l-ħaġalek dak.
Mela allura inti tgħaddim il-marsa? Tgħaddim il-marsa?
Iva ngħaddi.
Kellha tkun il-UH hemm tarġa' biex tgħid lill-gvern. Għal daw l-aħħar tliet snin inda ngħidu l-gvern, tliet snin. Daw il-barranin kollha b'mod partikolari daw il-ħaddiema immigranti li b'xi mod jew ieħor isibu ruħhom fid-dinja tax-xogħol, li daw tmur fil-għodu hemmhekk u taħsbek jgħid fuq il-monti tan-nies tal-persuni. Għax għandu jkun hekk? Għax għandu jkun hekk f'pajjiż żgħar bħal tagħna? U issa f'dal-baġit ittieħdu miżuri effettivi fejn qed ngħidu isma' li tisi tkun responsabbli minnhom u min irid iħaddem minn daw in-nies bil-permessi kollha neċessarji.
Tgħidilna lill-gvern sema s-suġġerimenti tagħkom.
Iva, iva, u alla ħares mhux hekk u dawn huma uħud minn 25 li għamilna fil-viżjoni 2015 ħaġa oħra partikolari. Iċ-ċermnijiet tal-awtoritajiet kollha. Iċ-ċermnijiet tal-awtoritajiet kollha.
Tajba ċermnijiet qatt ma
tajjena.
Iċ-ċermnijiet, għax xa battajdilhom. Ċermnijiet.
M'hemmx iċ-ċerbu menijiet ukoll.
Anzi s-sot jgħidulhom chairmans.
Chairman ma dika problematika. Ir-realtà hi. Għaliex naslu l-aħjar nies issa minn 400,000 ruħ. Ebda għażel. Mela taqta' nofshom mill-ewwel. Hekk għandu jkun? Imma fir-realtà aħna għandna bżonn li nażlu l-aħjar nies f'kull ċirkustanza partikolari. Jinżammu accountable imma imorru fil-Parlament u jkun hemm vot fuqhom. Mhux imma ħadd ma jkun responsabbli għal xejn.
U le għax ikun hemm vot kieku ma jaslu qatt kull
ħaġa.
Ma fuq sekonda u nkomplu fuq diċ-ċerminiet jekk għandu ikun hemm fuq vot fuq ċerminiet u ma jkunx hemm vot fuq ċerbu minijiet. Iqba' magħna wara l-pawża.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Ura l-programm is-segretarju tal-Unja ħaddiema Moqdin, Sur Gejtu Fella, jitkellem jiefa dal-ġew Borx u l-professur Ġew Perotta. Konna qed ngħidu. Mela jekk għal miex ndaħlu l-istruttura li kull min ikun ċermen ta' xi kummissjoni tal-gvern
ta' awtorità
li hemm numru kbir. Da jrid jgħaddim il-Parlament li jfisser li l-Parlament għax dak it-tat seduta fuq għax imbagħad jitkellmu fuq mill-inqas naħseb hawn 30 ċermen. Iġri aħna ħa nagħmlu.
X'inhu ħażin? Da qed nafda.
Għax hemm affarijiet iktar importanti fil-Parlament.
X'hawn iktar importanti milli ikollok board u chairman tal-fiduċa ta' żewġ naħat tal-Kamra li tafdalhom miljuni, miljuni. Le, miljuni
importax. Ħanajdek
tieni ċans huma. Miljuni kbar ta' euro amministrati minn persuni li jkunu politikament appuntati politikament appuntati u intim taqaw maħaddima fis-settur privat għajli raġuni waħda għala accountant f'kumpanija, general manager, manager f'kumpanija fis-settur privat jitlef l-impjeg għax għamel ħmerija. U wieħed minn daw, kemm ilek kemm inna nafu daw, xi ħadd tilef l-impjeg u qalu isma' da għax għamel ħmerija neħħejnieh. Kull ċirkustanza għamel x'għamel. Il-gvern tal-ġurnata jaħtilu l-affarijiet kollha.
Ma sebtix, jista' jkun li hekk ħażin u bil-vot ma sebix. Imma di tiġri, bħal tal-gvern hu. Għax imbagħad tiġi inti għandek l-impjegat tiegħek l-xismu tiegħek, il-membru tiegħek jagħmel taffiġa fid-dipartiment jew fil-Ministeru, u inti ma tkunx trid li jittieħdu passi disċiplinari, jien arrejt accountability tal-Enna Malta tal-ieħor, imma mhux issir billi nagħmlu bordijiet aċċettati minn żewġ partiti politiċi mela dawn alla u xitan. Min jitqiegħed fuq il-ċismu fuq il-bord tal-Enna Malta, tal-Air Malta, tal-PBS, xinu, qiegħed hemm biex imexxi l-qudiem l-interessi ta' dik il-kumpanija fid-dawl tal-policy tal-gvern tal-ġurnata. Issa l-accounts ta' dik il-kumpanija mbagħad fl-aħħar tas-sena jiġu diskussi fil-Parlament, imma mhux ħan jiddiskutu wkoll meħan fil-bordijiet fil-Parlament. Naħseb jien. Uġġo però tariti qabel miegħi fuq dik ma jiġi
problem. Kolli baxxi rasi għax jiena meta biss ħares lejja nitwerwer. Però sa niġu għas-serjetà. Inti di suggestion tiegħek
hija tal-UHM.
Tal-UHM, ovvjament. Hija pjuttost it-tip ta' metodu użat pereżempju l-Amerika. Però naħseb hemm differenzi kbar wieħed trid ikun. Se qed nitkellem b'esperjenza ta' snin li kont chairman ta' awtorità kostituzzjonali, waldi mhux political appointed imma constitutional appointed mill-President. Inti taf li r-realtà tkun din li jekk naqbdu X u ngħidu l da se nproponuh biex jiċċejja l-Kummissjoni Y u se jkun diskussjoni fil-Parlament fuq il-merti tiegħu. Chances are li da se jispiċċa fil-crossfire politiku ta' żewġ naħat. Qabel jibda, allura jista' jkollok nies.
Vot tal-Parlament kontri qabli?
Anke alla jkollok nies li da jiġi approċjat. Iġi approċjat għax dan għandu esperjenza f'dak il-qasam għandu ċertu kwalifiki wera l-ċiżmu, għadajdu leħi grazzi. Ma biex naddi minn dak. Issa kieku inti għatli, kieku inti għatli, kull entità pubblika il-ċermen tagħha għandu jider kull sena u dim il-Public Accounts Committee u jiġi grilled dwar il-performance tagħha u mbagħad meta joħorġu r-riżultati tal-grilling għandu jisir evalwazzjoni u anki naqbel miegħek hawnhekk issa jekk jiena konċerment ta' xi ħaġa u bil-Malti affiċċta naħseb jien għandu warrab. M'hemmx għaf jgħid li ħadd ieħor biex warrab, għandu warrab, imma dik perspettiva individwali ta' min ikun. Ara hemmhekk naqbel miegħek, jiena kont nidher kull sena quddiem il-Public Accounts Committee, tajjeb, u kienu jitlu fid-dettalji kollha, jaqbdu rapport annwali jitlu fid-dettalji kollha ta' xiet.
Tal-autorità
xandir dal-każ. U jien ngħid hekk għandu jkun. Imma hemmhekk naqbel miegħek, imma l-oħra ma qabilx.
Ma ħanajlek ġew qabel li wieġ bagħejtu. Inti kont mur qudiem il-Public Accounts Committee u kont titkellem fuq l-accounts naħseb.
Le.
Kont il-Accounts Committee.
Le, il-Public Accounts Committee kien jiskrutinja. Kif intefqu l-flus?
Iviva, imma ix-xogħol tal-awtorità lilien mill-infiq tal-flus u importanti tal-awtorità.
Imma hemm ħafna infiq ta' flus. Li inti tista' taħlihom il-flus. Dawk kienu jaraw. Inti hekk intefqu l-flus fuq dawn. Intefqu sew il-flus, darba niftakar kellna kwestjoni kbira meta rridu dettalji tal-monitoring li jsir. Meta l-monitoring jaqa' taħt il-funzjoni kostituzzjonali tal-awtorità fejn tgħidlek li mhux suġġett għall-ebda awtorità. U jien kont irrifjutajt. Għattilhom ma nistax intihom komdaw. Għax daka inkella l-autorità soġġetta kontra ta' kwestjoni, kena kwestjoni kbira fl-aħħar il-kwestjoni mieta ta' ġiet aċċettata minn argumenti. Imma otherwise, yes, għaliex m'għandux.
Ejja, jien għatlek li jiddiskutu l-ċismu l-accounts tagħhom u li titnaqbilha l-Parlament. Kif jagħmel mal-Air Malta u mal-Enna Malta ħafna.
Ebbis Mari, għaliex tissibuha diffiċli biex taċċettaw dal prinċipju?
Għax ma sitx in-nies.
L-uffiċċju
jaħdem fil-fisma.
L-uffiċċju tal-awditur. L-awditur hu bejl.
L-ombudsman fuq ftit nies.
L-uffiċċju tal-awditur. l-offiċu tal-auditur. Beqbil. L-ombudsman. Beqbil.
Ecco.
Dawn huma li għandna bżonn nagħmlu f'pajjiżna. Għaliex aħna neskludu nofs in-nies.
Pajjiżna mhux qed ngħid li għandna neskludu nofs in-nies.
Imma issa konu pratiċi, imma ħejja. Konu pratiċi. U waraw x'jiġri. X'in ir-realtà f'pajjiżna?
Ma skużi, fir-realtà f'pajjiżna jgħid li kellna liġi li tajt li fuq ħafna bordijiet l-Oppożizzjoni taħtar membru. U neħħi għall-Gvern ta' Dr. Sant, mhux qed ngħid sew.
Imma dawn huma l-affarijiet li għandna bżonn nirranġaw. Jien ngħid li għandna bżonn nirranġaw u għaliex jekk inti ħadpoġġi li xi ħadd biex ikun spija, dak ħażin. Inti le hemm spija għandu jkun. Inti jrid ikollok il xi ħadd li jkollu l-fiduċja taż-żewġ naħat tal-Kamra biex jakkwesta l-kredibilità u l-kredibilità ġġiba. Issa b'saħajna fl-art. Kemm hawn kwistjonijiet fil-pajjiż u tal-Water Services u tal-Enem Malta u ta' hekk u ta' hekk. Minu responsabli? Il-Ministru? Il-Ministru għandu jkun responsabli? Mela ċ-ċermen x'għandi bżonnu? Dawn huma realtajiet. Iċ-ċermen.
Il-Ministru responsabli għal ħaġa, u ċ-ċermen responsabli
għal. Mela allura jmur fuq it-televixin iċ-ċermen. Mela allura jmur iċ-ċermen
fuq. Iva, mela, le.
Għax inkella.
Għalli ċ-ċermen iġur responsabilta.
Il-pajjiż. Il-pajjiż irid ikollu. Il-persuna li qed tassumi dik ir-responsabilità accountable. U d-demin njiz, għalix inkella nispiċċaw il-partit politiku u menu, jipproteġi l-disċipli tijaw f'kull ċirkustanza.
Ħanti kazzim.
Issa b'saqajna fl-art. Kellna d-numru ta' ċirkustanzi fejn il-partiti politiċi jipproteġi l-nis tijaw ta' fuq xiex fuq l-iktar affarijiet essenzjali. Flus il-poplu.
Imma dik ħażina. Imma inti qed pol, ix-xenarju fil-pajjiż inbidel. Mela għandna kellna sitwazzjoni f'dal-pajjiż fejn l-awtorità ta' xandir pereżempju. Di kella membri firxa ta' membri. Imbagħad f'ċertu sens. F'ċertu ħin sar ftehim u din bidlet u fil-prattika bdew iżiru nejja jaħtarhom il-Gvern.
Le mhux hekk il-prattika. Le jinnominhom il-Gvern. Tnejn tinnominhom l-Oppożizzjoni u kien sar ftehim biex ngħidlek informali li ż-żewġ nominijiet jiġu aċċettati awtomatikament.
Iva, mhux hekk mhux fil-konkret qed ngħidlek jiena. U dik kien jirrifletti sitwazzjoni u dak kien żvilupp tajjeb. Illum ix-xenarju fil-pajjiż inbidel. U għandna soċjetà ġifieri b'saħħitha ħafna. Xi ġifieri allura jekk ħammorru fuq l-awtorità ta' xandir u morru nistgħu nagħmluha fuq partijiet oħrajn. Jiftemu l-partiti. Kif jiftemu l-partiti? U s-soċjetà ċivili mhix rappreżentat fuq l-awtorità xandir, allura jien dal-argument li għax il-partiti ftehmu saret xi ħaġa aħjar, le. Da r-responsabilità tal-Enema Malta hi tal-Gvern u l-Gvern jaħtar il-bord. Full stop. U jrid ikun accountable.
Imma għaw,
l-autorità mhix l-istess.
Iva, lekka, lekka qed nagħmel affarijiet jiena. Jiġri, f'affarijiet li huma kostituzzjonali, m'għandix problema jkun bil fuq iċ-ċermen bejn xi ħadd, m'għandix problema. L-għażla tal-membri di ma naqbilx kif isir
tal-istess. Jien naħseb imma fuq l-oħrajn. Issa ħankun fair, ħankun fair mal-membri. Li kellha.
Jiena
ma mhix ngħaddi kummenti li jirriflettu fuq l-esperjenza tiegħi hemmhekk. Imma li qed ngħid jiena għandu jkun hemm naqbel miegħek u di suġġerejt meta tkun ċermen jien li jkun hemm firxa ta' rappreżentanti ta' soċjetà ċivili. Dik hija.
Fadlina l-aħħar minuta. Għax il-ħin jgħaddi. U xtaqt nispiċċa fil-qasas biex taħti inti għandek ħajja twila fil-Movement Trade Unionistiku. Fini x-xewqa tiegħek? Bażata fuq l-esperjenza tiegħek għall-Movement Trade Unionistiku fit-tlieta ħames snin li ġejjin.
Ix-xewqa tiegħi tkun li l-Movement Trade Unionistiku Malti jkompli jiżviluppa u jsir forsa soċjali b'saħħitha biżejjed.
Li jiġu?
Iva, ma hemm bżonn li jkompli jikber. Jiena inħoss li l-Movement Trade Unionistiku Malti qiegħed jixxieħ, mhux qiegħed jattira biżejjed lejh żgħażagħ u hemm bżonn. Li jattira lejh il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Kultant nissuspetta li l-ġenerazzjoni żagħżugħa illum bil-firxa ta' tagħlim li għaw qed insiru ħafna iktar individwalisti u allura l-kollettività qed tispiċċa, il-solidarjetà trade unionistika qisha qed tispiċċa, għaddejjin minn tibdil soċjali kbir fil-pajjiż u naħseb li l-unions f'pajjiżna għandhom jagħmlu analiżi dettaljata ta' x'qed jiġri u iktar milli noqogħdu ngħidu kemm għandna membri, ridu naraw il-validità tal-unions għadha pitada x'funzjoni sar kollha għal-ġid tas-soċjetà b'mod ġenerali.
Ningrazzjak ħafna sur Gejtu Vella, segretarju ġenerali tal-Union ħaddiema Oqdi, jien Fader Ġo Borġ flimkien mal-Professur Ġo Perotta, ningrazzjaw lilkom
għall-attenzjoni ta'kom, faqru kon il-programm anki kun disponibli fuq il-website għana, ftit wara li xandar, għallura minn ikun tellef xi programm, jista' jsibhom kollha u jerġa' jismagħhom, l-iktar jekk ikun qed jagħmel penitenza għall-dnubietu, pereżempju.
Il-nosofisti dik.
Għalhekk, eżatt, ma ħafna u ħafna fil-pajjiża. Nagħmlu appuntament għalkom għall-pallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.